Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 12. mart, koji protiče u znaku izbora u Nikšiću, koje bojkotuje opozicija. Ostale vijesti dana. Sinoć u Budvi ubijen Slobodan Šaranović. Srbija obilježava 14. godišnjicu atentata na premijera Đinđića. Zaoštravaju se odnosi između Turske i Holandije. Turski premijer najavio snažan odgovor na protjerivanje njihove ministarke iz Amsterdama. U emisiji se posjećamo događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori i u regionu. Prije toga opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
U Nikšiću se održavaju lokalni izbori na kojima učestvuju samo Demokratska partija socijalista i Socijaldemokrate, dvije partije koje čine vladajuću koaliciju na nacionalnom nivou, dok kompletna opozicija bojkotuje izbore. Sa najnovim informacijama o toku glasanja iz tog grada javlja se naša Lela Šćepanović.
Na lokalnim izborima u gradu Potrebisom do 11 sati glasalo je oko 20% upisanih birača, a pravo glasa ima nešto više od 58.000 koji mogu glasati za jednu od dvije izborne liste Demokratske partije socijalista ili Socijaldemokrata, koje na državnom nivou čine vladajuću koaliciju. Ovi izbori će ostati upamćeni po tome što ih bojkotuje kompletna opozicija, no opozicione partije radi kontrole izbornog procesa i shodno zakonu delegirale su svoje predstavnike u biračkim odborima, pa opozicija ima gotovo polovinu predsjednika biračkih mjesta od ukupno 138. Izborni dan u Nikšiću za sada protiče bez većih nepravilnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštinske izborne komisije Srđan Spajić.
Znači, posjetit ću sva izborna mjesta u opštini Nikšić su otvorena, izborni postupak teče neometano, znači nekih manjih problema i nekih manjih intervencija opštinske izborne komisije je bilo. Zaključno sa 11 časova, znači imamo izlaznost od 20% na nivou 90% obrađenih biračkih mjesta. Sve ovo ukazuje na činjenicu da se radi u jednom običajnom izbornom danu u opštini Nikšić.
Ove izbore nadgledaju predstavnici nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju. Planirano je da sva biračka mjesta u Nikšiću budu zatvorena do 20 sati, a prvi preliminarni, nezvanični rezultati očekuju se oko 22 sata.
Još jedan mafijaški obračun u Crnoj Gori. 77-godišnji Slobodan Šaranović ubijen je sinoć oko 22 sata u budvanskom naselju Dubovica. Na njega ispred kuće u kojoj je živio pucano iz kola u pokretu iz dva različita oružja. Šaranović je osumnjičen za organizovanje ubistva Beograđanina Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, navodnog vođe zemunskog klana. Šaranoviću je u decembru prošle godine ukinut pritvor. Majke korisnice naknada i dalje protestuju ispred zgrade Crnogorske skupštine. One su poručile kako će za nekoliko dana radikalizovati proteste. Predstavnica majki Rosanda Peković iz Bijelog Polja izjavila je podgoričkim medijima kako će, iako su iscrpljene, majke i dalje biti tu dok se ne ukine odluka o smanjenju socijalnih naknada. U Srbiji se obilježava 14. godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Tim povodom članovi vlade položit će vijenac na spomen ploču u dvorištu vlade. Godišnjica će biti obilježena i tradicionalnom šetnjom za Zorana i finalom takmičenja mladih u besjedništvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zaoštravaju se odnosi Ankare i Amsterdama. Demonstranti u Istanbulu skinuli su holandsku zastavu sa zgrade konzulata i okačili tursku, nakon tenzija koje su izbile između dvije zemlje, pošto su holandske vlasti tursku ministarku za porodična pitanja Fatmu Betul Sayankaju proglasile nepoželjnom, a potom protjerali iz zemlje. Ona je privedena kako bi je spriječili da se obrati skupu u znak podrške turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu u Rotterdamu. Premijer Turske Binali Yildirim izjavio je da će njegova zemlja snažno odgovoriti na neprihvatljivo postupanje holandskih vlasti prema turskim ministrima. Holandija je ranije povukla dozvolu za turskog šefa diplomatije Mevluta Čavušoglua za slijetanje u Rotterdam, jer mu je zabranjeno da se obrati na mitingu njegovih sunarodnika u tom gradu. Vlasnik objekta u prijestolnici Švedske Stockholmu, gdje je zvaničnik turske vladajuće partije trebalo da danas održi predizborni skup, otkazao je ugovor o zakupu, izvijestila je privatna turska novinska agencija Dogan. U izvještaju je navedeno da vlasnik nije obrazložio zašto je donio takvu odluku, javio je Reuters. U jučerašnjem dvostrukom bombaškom napadu na šiitske hodočasnike u Damasku, jednom od najvećih do sada u glavnom gradu Sirije, poginule su 74 osobe, saopštila je sirijska opoziciona Observatorija za ljudska prava. Većina žrtava bili su šiitski hodočasnici iz Iraka, koji su došli u posjetu groblju Bab el-Sahir, jednom od najstarijih u Damasku, gdje je sahranjeno nekoliko istaknutih vjerskih ličnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije podsjećamo se događaja ili tema u znaku kojih je protekla sedmica za nama. Stanje na Balkanu je sve krhkije, ocijenili su lideri Evropske unije. Čućete kako afere u Crnoj Gori nisu prepreka za napredak u karijeri, kako je Dan žena u Podgorici obilježen i maršom i protestima. Specijalni izaslanik Pape Franja uskoro stiže u Međugorje kako bi se bavio fenomenom gospe. O svemu tome, Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org.
Na samitu lidera Evropske unije bilo je reči i o Zapadnom Balkanu, gdje je situacija ocjenjena sve krhkijom.
U svjetlu unutrašnjih i spoljnih izazova sa kojima se region suočava, Evropski savjet je razmatrao krhku situaciju na Zapadnom Balkanu koju će nastaviti da drži pod nadzorom. Naglašava se važnost nastavka reformskog puta, dobrosusjedski odnosi i inkluzivne regionalne inicijative o saradnji. Reafirmišući nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Evropski savjet naglašava da EU ostaje posvećena regionu i uključena na svim nivoima da bi podržali stabilnost i produbili političke i ekonomske veze sa regionom i unutar njega. Stoji pod tačkom 13 prijedloga zaključaka samita lidera Evropske unije koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, a čije se usvajanje u ovom obliku očekuje nakon radne večere večeras. Kako navodi Reuters, EU lideri će tokom radne večere u Briselu ovo obećati kao refleksiju na alarm u Evropskoj prijestolnici, koji ukazuje da je plan transformisanja 6 država Zapadnog Balkana u napredne tržišne demokratije pred rizikom od kolapsa. U dokumentu koji su pripremile evropske diplomate, Rusija neće biti javno pomenuta imenom, niti će biti zadata nova politika Evropske unije za Balkan. Naglasit će međutim da samo oslanjanje na privlačnost težnje ka EU članstvu nije dovoljno za prevazilaženje političkih kriza, borbu protiv korupcije i podjela u regionu, navodi britanska agencija.
Zanemarili smo Balkan i sada vidimo da naglo postaje sve krhki.
Rekao je Reuters u neimenovani visoki diplomata koji je optužio Evropsku uniju za podcjenjivanje dvije stvari, transformacije ovih zemalja i rastuće težnje Rusije za proširenjem sfere uticaja.
Ako ne možemo ništa uraditi na Balkanu koji je unutar Evrope, kako možemo težiti da imamo važnu ulogu na sjeveru Afrike, na Bliskom istoku i istočnije u Evropi?
Rekao je drugi neimenovani evropski diplomata. Rusija se protivi pristupanju balkanskih država Evropskoj uniji, odbija da prizna nezavisnost Kosova i snažno se protivi članstvu Crne Gore u NATO, čije se odobrenje očekuje od zapadnih saveznika. Prošle sedmice je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini bila u posjeti zemljama Zapadnog Balkana. Kako je rekla, tokom posjete je vidjela čak i više nego ranije tenzije i izazove sa kojima se regija suočava. Mogherini je istakla da su regionalne i međuetničke tenzije izuzetno opasne jer mogu vratiti region nekoliko godina unazad. Posebno je zabrinuta zbog situacije u Makedoniji.
O apsurdima na političkoj sceni Crne Gore, Skupština je imenovala dugogodišnjeg poslanika i visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Zorana Jelića za člana Senata državne revizorske institucije, čiji osnovni zadatak kontrola poslovanja državnih institucija, javnih službi i kompanija, kao i kontrola trošenja javnih fondova. Ovaj izbor bio bi manje sporan da se za ime Zorana Jelića ne veže jedna od najvećih i nikad do kraja rasvjetljenih afera u Crnoj Gori, navodne zloupotrebe javnih fondova u partijske i političke svrhe. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Javni i oštar apel sedam najuticajnijih nevladinih organizacija i kompletne opozicije da doskorašnji poslanik Zoran Jelić ne bude izabran za člana Senata Državne revizorske institucije nije spriječio vladajuću većinu u Skupštini Crne Gore da donese upravo takvu odluku. Već godinama unazad se ime Zorana Jelića, visokog funkcionera Demokratske partije socijalista i dugogodišnjeg direktora Zavoda za zapošljavanje, provlači kroz medije u kontekstu afere snimak, odnosno zloupotrebe javnih sredstava u svrhu osvajanja ekstra glasova na izborima. Komentarišući odluku Skupštine o imenovanju Jelića u državnu revizorsku instituciju, Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS ocjenjuje da je ovaj izbor pokazao svojevrsni paradoks da umjesto suspenzije osumnjičeni za zloupotrebu državnih sredstava sada može da kontroliše druge državne institucije.
Svi akteri afere snimak ne samo ne sankcionišu za ono što su uradili i što smo svi čuli, već da postoji sada već jasna politika vlade da se takvi kadrovi dalje promovišu. Imamo paradoks da Zoran Jelić nije promovisan na bilo koju drugu javnu funkciju, iako bi u nekoj normalnoj državi bio suspendovan svake mogućnosti da vlade javnu funkciju, već on odlazi na funkciju gdje će biti u poziciji da kontroliše druge državne organe u smislu znači potrošnje budžeta. A vidjeli smo u aferi snimak da upravo on priča o tome na koji način će njegova politička partija u oči tadašnjih izbora zloupotrebljavati državne resurse za ostvarivanje prednosti na terenu u oči izbora.
Zoran Jelić je godinama unazad bio pod pritiskom sumnji i optužbi da je direktno uticao na partijsko zapošljavanje u svrhu izbornog trijumfa njegove Demokratske partije socijalista. O tome govori snimak sa sastanka vrha DPS-a koji je dospio u javnost 2013. godine, a na kome Zoran Jelić precizno utvrđuje kako predizborno zapošljavanje građana utiče direktno na povećanje podrške njegovoj stranci, a istovremeno smanjuje šanse opoziciji na izborima. Slijedi čuvena strategija i formula da jedan zaposleni donosi 4 glasa.
Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Ako uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas povećali nama. I tu je dio i one porodice. Ajmo tome čovjeku da pomognemo, da se zaposli i imat ćemo efekat ova 4 glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Također, Jelić je na istom partijskom sastanku, čija je autentičnost potvrđena i nesporna, govorio i o zapošljavanju onih koji su bliski njegovoj stranci.
Mi smo do juče zaposlili već 460 i do srijede će početi još 40, tako da će taj projekat sa srijedom biti završen. Kroz ove projekte nastojat ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista.
Ovaj politički skandal je ostao nerasvjetljen, o čemu gotovo svake godine govore i izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore, u kojima se konstatuje da nije bilo političkog epiloga u slučaju navodne zloupotrebe javnih sredstava za partijske političke svrhe. Nevladine organizacije su apelovale da Jelić ne bude izabran na veoma važnu funkciju zbog percepcije da politička korupcija u Crnoj Gori prolazi nekažnjeno, kaže Dejan Milovac.
Tako da jedna ovakva odluka i Skupštine i vlade da se taj čovjek imena na tu funkciju predstavlja ne samo šamar lice svih građana Crne Gore, već prije svega Europskoj komisiji koja već od nastanka afere ima kontinuitet u svojim dokumentima izvještajima o Crnoj Gori ukazuje na to da je potrebno do kraja istražiti aferu snimak. U crnogorskoj varijanti mi aferu snimak istražujemo tako što njene aktere promovišemo, znači na nove državne funkcije gdje ne samo da mogu da nastave da upotrebe državne resurse, već kada je u pitanju konkretno Zoran Jelić postoji ozbiljna sumnja da će on ne samo ne kontrolisati, već da će aktivno raditi na prekrivanju zloupotreba, jer se nalazi u takvoj poziciji gdje jednostavno je u mogućnosti da ne izvrši kontrolu.
Pokušali smo da dođemo i do Zorana Jelića kako bi ga upitali za komentar o oštrim reakcijama dijela javnosti zbog njegovog izbora za člana Senata Državne revizorske institucije, međutim nije se javljao na telefon. Pored nevladinog sektora oštre reakcije su stigle iz opozicionih stranaka među kojima je Građanski pokret URA ironično konstatovao da ako Jelić može biti izabran u državnu revizorsku instituciju, onda i Svetozar Marović, osuđen zbog milionskih zloupotreba, može na čelo Vrhovnog suda, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O položaju žena na Balkanu, a povodom 8. marta koji je obeležen ove sedmice. O tome da se neka odavno stečena prava žena ponovo dovode u pitanje, i to ne samo na Balkanu, već i šire, zahvaljujući sve većim desnim populističkim vetrovima, verovatno je prošle sedmice najbolje posvjedočio evropski poslanik iz Poljske Janusz Korwin-Mikke, koji u ovoj evropskoj instituciji, ne trepnuvši, ustvrdio da bi žene trebalo da zarađuju manje od muškaraca, jer su slabije i manje inteligentne. No za ovu priliku predstavljam vam predsjednicu Udruženja poslovnih žena u BiH, preduzetnicu Aidu Zupčević, jedno od četiri dobitnice Oxfamove nagrade za ekonomsko osnaživanje žena u svetu, zabeležila Aida Đugum.
Ove godine međunarodna organizacija koja se bori za smanjenje siromaštva u svijetu, Oxfam, birajući između 43 žene u čak 32 zemlje svijeta, izabrao je Aidu Zupčević, predsjednicu Udruženja poslovnih žena u BiH, za liderku čiji je rad na ekonomskom jačanju žena u BiH prepoznat. Ovakvom priznanju, kaže, nije se nadala.
Zatečena sam i sve ono što radimo, i ja i moje kolegice radimo prije svega u želji da ženu Bosne i Hercegovine osnažujemo i ekonomiju Bosne i Hercegovine, i nadamo se da ćemo biti samo jedna karika u konačnom kretanju Bosne i Hercegovine ka dalje.
Aida Zupčević je dugogodišnja poduzetnica po struci magistar farmacije, koja je još prije rata u Bosni i Hercegovini otvorila biljnu apoteku. Nakon toga, prateći potrebe tržišta, razvila je paletu prirodne kozmetike, koju danas uspješno izvozi iz Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko godina sa drugim poslovnim ženama napravila je udruženje čiji je cilj, između ostalog, osnažiti i ekonomski ojačati žene. Zbog tradicionalnih normi, loše prakse, uglavnom diskriminirajuće, to je veoma teško. Zato pravima žena u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama bivše Jugoslavije, Aida kaže.
Nažalost, naše zemlje nazaduju u odnosu na ono što smo imali prije 90-ih. Čini nam se da smo bile ravnopravnije tada. Jesmo li napredovali? Nismo. Mi još uvijek nemamo dovoljno parlamentarki koje mogu na neki način da budu input nama. Mi među sobom više nismo ravnopravni.
Udruženje na čijem je čelu Aida Zupčević zasnovano je i na ohrabrivanju žena da pokrenu vlastiti biznis, što je izrazito teško u BiH društvu zbog mnogobrojnih prepreka i nepovoljnog poslovnog ambijenta.
Kada vi dolazite iz zemlje u kojoj je sve neizvjesno, a da ne govorimo onda o tim samim uslovima u samoj zemlji, svim fiskalnim i parafiskalnim nametima i slično, tako da ponekada, znate, kad se nađete u svom poslu u nekoj prepreci, razmislite da li stvarno radite pravu stvar kada ženama govorite da pokrenu, da je to moguće, ali onda se stanete, okrenete i kažete, pa da, ja već 25 godina radim u ovoj zemlji, može se, može.
Žene poduzetnice u zemljama u regionu suočene su sa sličnim problemima, koje mogu udruženim snagama prevazići.
Žene poduzetnice teško dolaze do kreditnih sredstava, sve imamo isti problem da banke ne prepoznaju poduzetništvo, zatim nisu baš sklone tim mikrofirmama u kojim se uglavnom nalaze žene, i u regionu biti su nam sve to velike banke koje su došle u naše države, ne prepoznaju obrt, a najčešće su žene te koje su vlasnice obrta, i ako imate obrt, teško možete doći do kreditnih sredstava. Znači, pokušavamo da više ne razgovaramo samo lokalno, nacionalno u svojim zemljama, nego da te probleme koje smo prepoznali da su regionalni, da pokušavamo tražiti zajednička rješenja.
U saradnji sa parlamentarkama Aida Zupčević i njene koleginice rade u razvoju strategije za razvoj ženskog poduzetništva, koja treba dovesti do poboljšanja socijalnog statusa žena, a samim tim i do ekonomske dobrobiti cijele zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Istovremeno, Međunarodni dan žena u Crnoj Gori obeležen je marševima i protestima korisnica socijalnih naknada za majke sa troje i više dece. Odaslana je poruka da je nežniji pol u Crnoj Gori diskriminisan u sferi ljudskih prava, politike, ekonomije. Iznesen je međutim i zanimljiv ženski stav o socijalnim naknadama za majke sa troje i više dece. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Sramni čin koji ste muški smislili i donijeli u krnjem parlamentu, i to kukavički i licemerno.
Tako se Lola Peković, predstavnica majke iz Bijelog Polja, prva obratila okupljenim građankama ispred zdanja Crnogorske skupštine, koje traže od premijera Duška Markovića da povuče odluku o smanjenju socijalnih naknada za majke sa troje i više djece. Za razliku od prethodnih kišovitih dana i noći, danas se po suvom, ali vjetrovitom vremenu okupilo par hiljada korisnica socijalnih primanja, čije su zahtjeve svojim prisustvom podržali i predstavnici opozicionih političkih partija i civilnog sektora. Sa druge strane, premijer Duško Marković više puta je ponovio kako će vlada ostati istrajna u svojoj odluci i kako u cilju konsolidacije javnih financija neće popustiti i neće udovoljiti zahtjevima majki sa troje i više djece da se njihove naknade vrate na stare iznose. Podsjetimo, u sklopu mjera štednje vlada je smanjila ta primanja 25%, što je izazvalo revolt korisnica koje smatraju da su im time uskraćena stečena prava na doživotne naknade. Ljiljana Pjerotić, potpredsjednica Crnogorske, jedna je od rijetkih političkih predstavnica koja smatra da naknade za majke sa troje i više djece nije ni trebalo uvoditi, pošto je zakon koji je to omogućio diskriminatoran.
Niko nije pitao zašto takav primjer ne postoji ni u jednoj drugoj zemlji svijeta, a svi su dobro znali kuda vodi ta naša pravna inovativnost. Ovakve naknade ne postoje ni u najrazvijenijim državama, ne samo zbog fiskalnog pritiska, već i zbog toga što one destimulišu rad.
Pjerotić, koja se protivi kategorizaciji majki, za Radio Slobodna Evropa objašnjava i zašto smatra da je zakon promašio cilj.
Znam dosta primjera da danas ovu naknadu primaju majke čije su deca odavno punoletna, a glavni motiv predlagača i glasača bio je da žele stimulisati natalitet u Crnoj Gori. Znam neke primjere majki koje su dobrog imovnog stanja, koje također primaju ovu naknadu.
Uporedo sa protestima majki koji su ušli u sedmi dan sa centralnog Podgoričkog trga, u podne je krenuo marš u organizaciji Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Centra za ženska prava. U šetnju su krenule sa transparentima na kojima je pisalo "Hljeba, mira i rada, jedan svijet, jedna borba" i "Crna Gora gori". Ideja vodilja ovogodišnjeg okupljanja je, kako nam je rekla Ljupka Kovačević iz Anime, afirmacija prava žena, ali i ukazivanje na njihov sve loši položaj u crnogorskom društvu.
Što mislim da je u Crnoj Gori ovih dvije godine baš onako vidljivo i značajno, možda ne na ulicama, ali kroz institucije, kroz izbjegavanje i isključivanje žena sa mjesta odlučivanja, kroz ekonomsko izrabljivanje žena na radu, što je negdje i moto našeg "Hleba, mira i rada", znači brinemo se za mir u Crnoj Gori, vrlo smo zabrinute i to je neka suštinska poruka koju želimo da pošaljemo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku o jednoj od uspješnih priča o Crnoj Gori, naime jedna zubna tehničarka i carinik, uspjeli su da ostvare svoj san, tačnije da postanu vlasnici lanca Buti hotela u Boki Kotorskoj, zabeležila Jasna Vukićević.
Dok velikim stranim investitorima država daje brojne povoljnosti za hotele čiji se prihod često iznosi iz Crne Gore, oni koji imaju hrabrost da se upuste u pokretanje sopstvenog biznisa najčešće se moraju osloniti samo na sebe. Porodica Milić je tako svoj turistički san počela ostvarivati prije 8 godina.
Ali je moja jasna želja bila, kao nekog mladog čovjeka koji je tek završio studije, oženio se, dobio prvo dijete, bila da imamo jedan mali luksuzan hotel. Nismo u tome periodu bili interesantni bankama, što tiče same podrške, jedino od koga se ovo je bila porodica. To mi je bilo dovoljno da mogu da nastavim da maštam i sanjarim onome što sam želio da postignem i što smatram da smo sad postigli.
Bokeljski ili hotelski lanac je nagrađivan mnogo puta. Jedno od priznanja odao im je Londonski Times, koji je prvijenac grupacije proglasio najboljim butik hotelom na Balkanu. Zanimljivo je da su ovu uspješnu turističku priču započeli Nikola i njegova supruga, koji nemaju formalno turističko obrazovanje. Nikola je ekonomista smjera carinik, a supruga zubna tehničarka. Evo kako su uspjeli.
Ajde da uzmemo razmišljanje jednog velikog hotelijera, osnivača Amana, koji je u potrazi da napravi neku svoju kuću, vilu i tako dalje, na Phuketu našao neko zemljište na plaži. Kad je kupio to zemljište, traži investitora. I svi su željeli da naprave hotel od 500-600 soba. On imao drugačiju viziju. On je željeo da ima 30 smještajnih jedinica. I nisu željeli da mu daju kredite. Međutim, kako nije odustajao svoje vizije, on je uspio da napravi prvi Aman. I na nekom intervju su ga pitali kako zarađuje pare od 30 smještajnih jedinica. On im je rekao, gledajte, ja znam dva načina se zarade pare. Da nečeg imamo puno i da ga prodajemo za neke male pare. I drugi način je da nečeg imamo malo, a prodajemo ga za neke velike pare, tako da nekako dijelim njegovo mišljenje i zaista smatram da mi u Crnoj Gori treba da imamo nečega malo, a da ga prodajemo puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O Gospi u Međugorju. Specijalni zaslanik pape Franje, poljski nadbiskup Henry Hosser, uskoro stiže u Međugorje kako bi se bavio fenomenom Gospe u ovom mestu. Mostarski biskup Ratko Perić posljednjih dana izjasnio se negativno o navodnim ukazivanjima Gospe u Međugorju. Procenjuje se da je od 1981. godine, kada se navodno ukazala Gospa, pa do danas Međugorje posjetilo oko 15 milijuna ljudi iz svih delova sveta. Po svemu sudeći, hodočasnici ne mare mnogo za izjave crkvenih velikodostojnika. Zašto, čujemo od Mirsada Behrama.
Do Uskrsa i početka, kako u Međugorju kažu, udarnog dijela sezone još je nešto više od mjesec dana. Uprkos osporavanjima iz crkvenih vrhova posljednjih godina, čini se da hodočasnika u tom mjestu u Hercegovini ne manjka. Nakon nedavnih stavova mostarskog biskupa Ratka Perića, kako se u Međugorju Gospa nikada nije ukazala, u tom mjestu kažu da nisu kompetentni da komentiraju riječi crkvenih predstavnika, ali da dešavanja unutar crkve vide kao pozitivan pomak. Jedan od mještana, inače vodič u Međugorju Vinko Ilić, za naš radio govori.
Vidioci su ispitivani od raznih relevantnih ljudi iz oblasti medicine i svi su konstatirali da su oni psihički i fizički zdravi i da ukazanja traju. Komisija koja je bila oformljena je završila svoj rad i predano je to u Rimu.
U Međugorju nam još kažu kako je pozitivno i to što se i sam Papa Franjo odlučio poslati zaslanika koji će nadgledati pastoralni rad. Ipak, turistički radnici kažu da se po Međugorje negativne izjave iz crkvenih krugova ne odražavaju na dolazak hodočasnika. Željko Vasilj iz turističkog ureda u Međugorju naglašava.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje. Ono što mi kažemo, pročitamo u novinama, rekao ovaj, rekao onaj, pa bili to i crkveni velikodostojnici, zaista malo utiču na osobni stav svakog hodočasnika koji dolazi ovdje.
Tako podsjećaju da već u narednim sedmicama očekuju dolazak hodočasnika iz čak 28 zemalja cijelog svijeta. I pored izjava crkvenih zvaničnika, neke od hodočasnika s kojima smo razgovarali, pitali smo zašto su došli u Međugorje. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Hiljade, milioni ljudi su počeli moliti se ovdje iz mnogih zemalja, odakle dolaze na hodočašće i to je prvo stvarno čudo. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Prije nekih 40 godina Međugorje je bilo mala ruralna zajednica, a danas to je mjesto čijeg se voznog parka ili broja objekata u izgradnji ne bi postidjele ni neke od razvijenih zapadnih zemalja. Mile Ostojić iz mjesne zajednice Bijakovići ističe.
Međutim, kažem, činjenica je da se u svjetovnom smislu, odnosno u nekakvom, ajde da to kažem, bukvalno materijalnom smislu, mnogo toga promijenilo. Činjenica da je ogromno broj ljudi našao zaposlenje ovdje, činjenica da je ogromno broj ljudi iz lokalne zajednice ovdje na drugi način živi nego je živio prije 40 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj posjećanje na naslove emisije. U Nikšiću se održavaju lokalni izbori koje bojkotuje opozicija. Sinoć je u Budvi ubijen Slobodan Šaranović. Srbija obilježava 14. godišnjicu atentata na premijera Zorana Đinđića. Zaoštravaju se odnosi između Turske i Holandije. Turski premijer najavio snažan odgovor na protjerivanje njihove ministarke iz Amsterdama. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 12. martovskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.